la 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! La Chișinău se redeschid secțiile de COVID din spitale. Orașul nu este în alertă cu cod roșu, doar din motive birocratice.
Și vă amintesc că autoritățile competente pentru măsurile de sănătate publică în Republica Moldova, în primul rând, este Agenția Națională de Sănătate Publică, este Ministerul Sănătății.
Cum vrea puterea să modifice codul electoral și de ce nu este toată lumea de acord? Nu vom ceda șantajului rusesc, spune ministra de externe germană Annalena Baerbock în vizită la Europa Liberă la Praga. O glosă despre politică și pace socială semnată de Vitalie Ciobanu. Începem cu știrile pregătite de această dată de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Toate cele 7 spitale din Chișinău care tratează pacienți infectați cu noul coronavirus își reactivează secțiile specializate în condițiile în care numărul cazurilor de îmbolnăviri este în continuă creștere în municipiu. Este vorba de Spitalul pentru Copii, Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii, Institutul Mamei și Copilului, Institutul de Fiziopneumologie Kiril Drăgăniuc, Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății și Institutul de Medicină Urgentă. Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată că în municipiul Chișinău incidența COVID-19 a ajuns la 350 de cazuri de îmbolnăviri la fiecare 100.000 de locuitori, ceea ce depășește semnificativ limita de la care se instituie codul roșu de alertă epidemiologică sub care se află deja Chișinăul. Mai multe informații pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org, tot acolo, și o hartă interactivă cu rata incidenței COVID-19 în toată țara. Guvernul a decis să ceară Parlamentului să prelungească starea de urgență instituită în Republica Moldova odată cu izbucnirea războiului din Ucraina cu încă 60 de zile, și asta începând cu data de 8 august. Guvernul și-a motivat decizia prin faptul că încă persistă riscurile legate de războiul din țara vecină, precum și cele privind aprovizionarea Moldovei cu gaze și energie electrică. Și e nevoie ca autoritățile să poată interveni prompt cu decizii. Vicepremierul Andrei Spânu a atras atenția că există incertitudini în privința contractului dintre Gazprom și compania Moldova Gaz, deși este un contract pe lungă durată, în condițiile în care concernul rus a anunțat noi limitări de furnizare de gaze către Europa Occidentală, este adevărat, în primul rând către Germania. În ultima perioadă se vede că Gazprom devine un furnizor de gaze nu prea credibil, a declarat între altele Spânu. El a reamintit că Moldova cumpără 70% din energia electrică de la centrala Cuciurgan, de pe malul stâng al Nistrului, care centrală funcționează și ea pe gazul rusesc furnizat de Gazprom. Starea de urgență în Republica Moldova a fost declarată de Parlament odată cu începerea invaziei ruse în Ucraina pe 24 februarie și prelungită ulterior. Ministra germană de externe, Annalena Baerbock, a asigurat că țara ei va continua să trimită arme Ucrainei și să acorde și alte feluri de ajutoare, chiar dacă Rusia va întrerupe complet aprovizionarea cu gaze a Europei. Într-un interviu acordat pe 26 iulie Europei Libere la Praga, Baerbock a recunoscut că armata germană a făcut toate greșelile inimaginabile când vine vorba de modernizare, așa că acum cu greu poate furniza armele moderne Ucrainei de care are aceasta nevoie. Cât privește posibile negocieri de pace între Ucraina și Rusia pentru a pune capăt unui război, ale cărui consecințe se fac resimțite mult peste granițele Ucrainei, ministra germană de externe a reafirmat ceea ce se spune constant la Berlin, dar și la Bruxelles, și anume că este vorba de integritatea teritorială a Ucrainei, așa că este la latitudinea Kievului să decidă când și în ce condiții va negocia. Mai multe despre interviul ministrei germane de externe peste câteva minute în cursul emisiunii. Prețul gazului natural pe piața internațională a continuat să crească miercuri, depășind pragul de 214 de euro pe megavatul oră pentru contractele future din august. Deși, cu o zi mai devreme, Uniunea Europeană a decis să-și reducă în următoarele 8 luni consumul de gaze cu 15%. Raționalizarea vine ca reacție la o nouă reducere a livrărilor de gaze rusești spre Germania și Europa prin conducta Nord Stream 1, care a început de miercuri 27 iulie și la care s-a referit și ministrul infrastructurii de la Chișinău, Spânu, când a explicat de ce guvernul cere, între altele, prelungirea stării de urgență cu 60 de zile. În acest moment, experții atrag atenția că prețurile la gaz pe bursele internaționale sunt de aproape 10 ori mai mari decât cu un an în urmă. La Istanbul, oficialii turci au deschis centrul comun de coordonare pentru exporturile de cereale ucrainiene prin porturile de la Marea Neagră și spun că se așteaptă ca transporturile să fie reluate în zilele următoare. Luni, Kievul anunțase că exporturile vor fi reluate treptat prin 3 porturi menționate în acordul încheiat recent de Ucraina și Rusia prin medierea Națiunilor Unite și Turcii. Principala sarcină a centrului de la Istanbul deschis astăzi este monitorizarea trecerii în siguranță a navelor cu cereale ucrainiene pe rutele maritime prestabilite prin ape minate atât de ucrainieni cât și de armata rusă.
Acestea au fost știrile cu Ileana Giurchescu. Alte știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Incidența COVID-19 în municipiul Chișinău a depășit în mod semnificativ în ultima săptămână pragul de la care se instituie în mod obișnuit, adică în practica pandemică din ultimii ani, codul roșu, însoțit de introducerea de restricții. De ce n-a fost instituit totuși imediat, aflăm din relatarea Lubei Maxim.
În municipiul Chișinău, incidența COVID-19 a ajuns în ultima săptămână la 350 de cazuri de îmbolnăviri la fiecare 100.000 de locuitori, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Pragul la care se intră în zona de cod roșu este de 250 de îmbolnăviri. Șeful Direcției Sănătate a municipiului Chișinău, Boris Gâlca, a spus Europei Libere că numai Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică este în drept să anunțe instituirea codului și eventualele restricții pentru a diminua răspândirea cazurilor. O comisie omologă la nivel municipal s-a întrunit astăzi recomandând numai purtarea măștilor în transportul public și în spațiile aglomerate. În instituțiile medicale, măștile sunt deja obligatorii.
De la începutul acestui nou val, deja suntem între 3 săptămâni, dacă nu mai mult. Ați auzit dumneavoastră că se convoace Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică? Eu nu am auzit. Amintesc, Chișinăul nu este doar municipiu. Chișinăul, în primul rând, este capitala Republicii Moldova și vă amintesc că autoritățile competente pentru măsurile de sănătate publică în Republica Moldova, în primul rând, este Agenția Națională de Sănătate Publică, este Ministerul Sănătății și este Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică.
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică urmează să se întrunească zilele următoare pentru a decide dacă anunță instituirea codului roșu de alertă epidemiologică și restricții noi, n-a declarat o purtătoare de cuvânt a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Faptul că autoritățile nu sunt la fel de îngrijorate ca în trecut, când numărul de cazuri de îmbolnăvire creștea brusc, este explicabil. Varianta Omicron de coronavirus dominant acum este contagioasă, dar nu cauzează de regulă forme severe. Ajută și faptul că o mare parte a locuitorilor capitalei s-au vaccinat, ori au fost bolnavi, dezvoltând imunitate. Din nou, Boris Gâlca.
Majoritatea populației dezvoltă forme foarte ușoare, neesențiale, și se tratează ambulator, la medicul de familie. Presiunea acum este pe asistența medicală primară și nu pe spitale. Vaccinarea rămâne cel mai important lucru, fiindcă din rândul celor internați în spitale, cei care au dezvoltat din cauza unor comorbidități, unor patologii aferente, au dezvoltat forme, să zicem, medii sau mai grave, majoritatea sunt nevaccinați. Ori asta este o dovadă a importanței imunității dobândite prin vaccinare.
Cu toate acestea, numeroase spitale municipale și-au redeschis secțiile pentru bolnavii de COVID pentru că numărul pacienților este în creștere. La Institutul de Medicină Urgentă funcționează toate cele trei secții pentru bolnavii cu forme grave, la fel ca în perioade critice ale pandemiei. Diana Manea, vicedirectoare medicală la Institutul de Medicină Urgentă, spune că toate paturile din cele trei secții de terapie intensivă COVID sunt ocupate, iar de la începutul lunii iulie la acest spital au fost înregistrate 10 decese. La Spitalul pentru Copii Valentin Ignatenko, numărul bolnavilor de COVID-19 s-a dublat în ultimele săptămâni. Astăzi, în instituție, sunt deja internați 59 de pacienți, a declarat pentru Europa Liberă directorul spitalului Alexandru Holostenko. La ședința de astăzi a Comisiei Municipale de Sănătate Publică, răspândirea virusului printre copii a fost luată în discuție și din cauza că se apropie noul an școlar. Soluția principală recomandată de autoritățile locale este vaccinarea copiilor.
A fost Luba Maxim. Două zile de votare în diasporă, o nouă componență a Comisiei Electorale Centrale, tipărirea buletinelor de vot într-o singură limbă. Acestea sunt câteva din cele mai spectaculoase propuneri ale guvernării PAS de modificare a codului electoral. Deja ideile au fost aprobate de Comisia de Resort din Parlamentul dominat de PAS, s-au făcut și dezbatere publice, însă critici firește există și nu o să dispară imediat, cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai.
O prevedere a proiectului care a stârnit critici, mai ales din zona politicului, ține de schimbarea modalității de desemnare a membrilor Comisiei Electorale Centrale. Proiectul propune micșorarea de la 9 la 7 a numărului membrilor CEC. Aceștia urmează a fi desemnați câte 2 de către Parlament, Guvern, Consiliul Superior al Magistraturii și 1 de către Președintele Republicii Moldova. În prezent, membrii CEC sunt desemnați 1 de către șeful statului, iar ceilalți 8 de către Parlament, respectarea reprezentării proporționale a majorității și a opoziției. Partidul Socialiștilor, principala forță de opoziție din Parlament, consideră că noua modalitate de constituire a Comisiei Electorale Centrale diminuează rolul partidelor parlamentare, mai ales a celor de opoziție.
La ziua de astăzi, dacă adoptăm această prevedere, se primește că doi vor fi numiți de către cei care sunt la guvernare. Iarăși doi care vin de la guvern. Dar cine stabilește sau cine numește guvernul? Majoritatea parlamentară. Ce îi revine în cazul de față opoziției?
A remarcat deputatul socialist Vasile Bolea. Pe de altă parte, cea mai mare organizație de observatori electorali naționale, Asociația Promolex, laudă noul mecanism de numire a membrilor Comisiei Electorale Centrale. Expertul asociației Nicolae Panfil a menționat între altele că este important să existe o formulă care să excludă orice bănuieli legate de politizarea Comisiei Electorale Centrale.
Mecanismul care este propus astăzi mi se pare unul bun, dar care trebuie complementat și noi am propus câteva soluții, spre exemplu, ca un membru din guvern să fie desemnat din partea organizațiilor societății civile, deci este numit de guvern, dar este un concurs prin care este selectat din rândul organizațiilor societății civile, de exemplu, pentru a fi sigur că nu reprezintă neapărat, spunem așa, o majoritate. La fel cum un membru din CSM ar putea să fie un doctor în drept. Important este să creăm această realitate în care comisia va activa de o manieră independentă.
O altă prevedere din noul cod electoral, care a stârnit critici atât din partea experților cât și a politicienilor, prevede ca alegerile în unele circumscripții electorale sau secții de votare să poată fi desfășurate, citez, din motive obiective, am încheiat citatul, pe parcursul a două zile. Este vorba mai ales de secțiile de votare din străinătate, unde, la ultimele câteva scrutine parlamentare și prezidențiale, s-a înregistrat un flux masiv de alegători, a precizat deputata PAS Olesea Stamati, președinta Comisiei Parlamentare Juridice. De cealaltă parte, deputatul socialist Vasile Bolea consideră că nu trebuie să se facă o diferență între alegătorii din țară și cei din diaspora.
Alegătorii la noi sunt egali în drepturi.
Expertul Nicolae Panfil de la Promolex a atras atenția că proiectul nu definește foarte clar motivele obiective care i-ar permite Comisiei Electorale Centrale să decidă să organizeze alegerile timp de două zile.
Recomandăm revizuirea acestui articol. Fie în sensul toată lumea votează două zile, fie specificăm foarte clar care sunt aceste motive obiective.
În cadrul dezbaterilor s-a mai remarcat că proiectul noului cod electoral nu face practic nicio mențiune despre alegerile desfășurate în autonomia găgăuză, atât cele regionale în adunarea populară și a Bașcanului autonomiei, cât și cele locale generale, care au loc în baza legislației locale adoptate de adunarea populară de la Comrat. Nu se face referință nici la activitatea Comisiei Electorale Centrale de la Comrat, responsabilă de organizarea acestor scrutine, a remarcat expertul Promolex Nicolae Panfil.
Considerăm că este necesar ca alegerile din Hunta Găgăuzia să fie prevăzute într-o formă sau alta în codul electoral.
Neglijarea autonomiei Găgăuzia în proiectul noului cod electoral a fost criticată și de către vicepreședintele Adunării Populare de la Comrat, Gheorghe Leiciu. El a spus, între altele, că se creează impresia că autonomia este intenționat ținută mai departe de procesele care au loc în țară. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Ca în fiecare seară de miercuri, acum o nouă glosă pe teme de actualitate moldoveană, primită de la scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu. De data aceasta, subtitlul Pacea socială instrumentată politic.
Una din marile provocări ale guvernării de la Chișinău este să mențină liniștea și încrederea în societate, în condițiile agresiunii rusești din Ucraina. Moldovenii sunt în general un popor calm, resemnat în fața sorții. Știu că nu se pot pune cu cei mari și tari, că mai convenabil e să te adaptezi vremurilor, nu să le înfrunți. Dar asta nu înseamnă că își pritocesc la nesfârșit frustrările. Moldovenii își descarcă supărarea la alegeri, când se răzbună fie prin neprezentare, fie votând partide care au spoliat cu sârg avutul țării când au fost la putere, iar azi varsă lacrimi de crocodil pe umărul poporului care geme sub călcâiul actualei guvernări. Dacă să crezi sondajelor publicate în ultimul timp, blocul comuniștilor și socialiștilor ar fi devenit subit preferatul unei bune părți din electorat. Crește semnificativ și Partidul Șor, un performer al demagogiei pe teme sociale, o formațiune, susțin autoritățile, crescută și menținută exclusiv din banii furați de la cetățeni. Bani reciclați în diverse proiecte de ajutorare care îi fac imagine de salvator al celor mulți și obidiți. În situația când vorba românului se apropie funia de par, mobilizarea maselor largi populare devine un factor cheie pentru supraviețuirea în libertate a liderilor Partidului Șor și pentru existența acestei formațiuni. Mii de oameni cu șepci albe, purtând tricouri în română și în rusă, inscripționate Viață Nouă, blamând guvernarea. Magazine sociale semănate pe întreg cuprinsul Republicii Moldova, ziare și foi volante răspândite la sate și în centrele raionale, concerte exorbitante ca preț, cu vedete din Rusia. Toate acestea costă o groază de bani, a căror sursă este cercetată azi de organele de ordine. În darea de seamă pe prima jumătate a anului curent, Partidul Șor a declarat, sub semnătura Marinei Tauber, 1,7 milioane de lei, în timp ce cheltuielile reale, după estimările Procuraturii Generale, ar depăși 20 de milioane. De lei. Sărăcia este cel mai mare inamic al democrației. Oamenii aduși la sapă de lemn pot fi ușor manipulați și instigați la revolte care să aducă foloase nu lor, păturilor vulnerabile social, ci o viață nouă și prosperă departe de pușcărie orchestratorilor din umbră. Acest cerc vicios poate fi spart doar prin acțiuni decise ale justiției, însemnând și confiscarea averilor ilicite, pentru care există deja o bază legislativă. Auzim încă în diverse emisiuni TV și radio, în voxuri din stradă, opinii și reacții care descumpănesc. Să ne dea guvernul mai mult dacă nu le place Șor. Sau despre conflictul transnistrian. Politicienii sunt de vină. Oamenii în general se înțeleg. Viața e grea și pentru unii și pentru alții. Cei de sus tulbură apele. E o mentalitate a neimplicării, a dezangajării, când tu, om simplu, ești doar spectator sau victima unor politici, nu beneficiarul conștient sau agentul lor activ. În Moldova se consideră ca de la sine înțeles că cei pe care îi alegem își văd de interesele lor egoiste și că dacă binele public mai este invocat, guvernanții nu pot fi crezuți. Agenda lor ascunde mereu ceva necurat. ceva subversiv. Vorbim aici despre lipsa unei culturi democratice și civice la electoratul de bază, dar și despre unele reflexe autoritare ale guvernării, care preferă mai întâi să decidă și apoi să explice. Pacea socială într-un stat vulnerabil, economic și identitar ca Republica Moldova e foarte fragilă. Riscul ca ea să fie instrumentată politic de cei care vor ca acest stat să revină la orânduierile de tip rusesc e foarte mare, atunci când, după expresia Marinei Tauber, martira întru dreptatea poporului moldovenesc, pro-europenii nu vor avea nici măcar 15 minute ca să-și facă bagajele, spre bucuria hoților și a protectorilor lor de la Moscova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Acuzată de multe ori că folosește foametea ca armă de război, Rusia continuă să atace orașul port ucrainean Odessa în ciuda acordului de la Istanbul, care ar fi urmat să garanteze exportul cerealelor din Ucraina în condiții sigure. Ultimul atac confirmat asupra Odesei a avut loc marți dimineață, după cel de sâmbătă, provocând și o nouă creștere a prețului grâului pe piețele internaționale. Detalii de la Radu Benea.
Rusia a vizat regiunile ucrainene Odessa și Nicolaev de la Marea Neagră cu atacuri aeriene la 26 iulie, lovind clădiri civile și infrastructura portuară. Bombardiere și avioane de luptă rusești cu raze lungă de acțiune au lansat loviturile dinspre Marea Neagră, a declarat armata ucraineană. În regiunea Odessa, clădirile lovite au fost cuprinse de flăcări, iar în regiunea Nicolaev a fost vizată infrastructura portuară. Atacurile au avut loc la câteva zile după un alt bombardament rusesc asupra portului Odessa, punând sub semnul întrebării un acord pentru reluarea exporturilor de cereale din Ucraina, care au fost blocate din cauza războiului. La câteva ore după loviturile de marți, Kiril Stremousov, adjunctul șefului administrației militare din regiunea Herson, numit de Moscova, a declarat că regiunile Odessa și Nicolaev vor fi în curând eliberate de către forțele rusești. La Kiev, Ministerul de Externe a catalogat bombardarea Odesei drept un afront la adresa NATO și a Turciei, care au făcut eforturi pentru a se ajunge la un acord. În replică, Moscova a spus că acordul nu îi interzice să-și continue ceea ce numește operațiunea militară. Pe de altă parte, Ministerul Britanic al Apărării a declarat pe 26 iulie că nu există niciun indiciu că în portul Odessa bombardat de Rusia s-ar fi aflat o navă militară ucrainană și o instalație de rachete, contrazicând afirmațiile Kremlinului despre faptul că ar fi vizat ținte militare. Atacul rusesc de sâmbătă a avut loc la o zi după ce Rusia a semnat un acord cu Ucraina, ONU și Turcia pentru reluarea exportului de cereale ucrainene prin Marea Neagră, inclusiv prin portul Odessa, după luni de zile în care porturile ucrainene au fost blocate de flota militară rusă. Acordul încheiat la Istanbul a dat speranțe că poate fi evitată o criză alimentară globală. Potrivit acordului, navele cu cereale ar urma să folosească pasaje sigure cartografiate de marina ucraineană pentru a evita minele din Marea Neagră. Turcia ar fi responsabilă să inspecteze vasele pentru a se asigura că nu sunt transportate arme. Ucraina este unul din cei mai mari exportatori mondiali de grâu, porumb și ulei de floarea soarelui, dar invazia rusească începută la 24 februarie a periclitat exporturile și a dus la scumpirea alimentelor pe plan global. Bombardamentul rusesc a cauzat scumpirea bruscă a grâului pe 25 iulie, în ciuda afirmațiilor Kremlinului că nu va afecta exporturile de cereale. Contractele pe termen pentru grâu de la bursa din Chicago au crescut cu aproape 4% până la $7,8 pe bușel, recuperând o mare parte din terenul pierdut după semnarea acordului. Serviciile speciale ale armatei britanice au spus că bombardarea portului din Odessa poate fi explicată prin faptul că Moscova nu se poate apropia de el pe mare din cauza capacității Ucrainei de a lovi navele rusești cu propriile rachete antinavă. Neputința Rusiei de a lansa un astfel de asalt asupra principalului oraș port al Ucrainei la Marea Neagră a subminat în mod semnificativ planul general de invazie al Rusiei, se spune în nota Ministerului Britanic al Apărării. Acesta estimează că Rusia va încerca în continuare să distrugă capacitatea de apărare antinavă a Ucrainei, dar că rușii își plănuiesc atacurile în mod defectuos de la centru, pe baza unor informații învechite. Totuși, Kievul se așteaptă ca primele exporturi de cereale să plece din porturile de la Marea Neagră încă în această săptămână, în ciuda atacurilor rusești. Primul port redeschis va fi cel de la Cernomorsk, regiunea Odessa, urmat de portul comercial Odessa.
A fost Radu Benea. A vizitat ieri sediul de la Praga al postului nostru de radio Annalena Baerbock, ministra de externe din guvernul Germaniei. Într-un interviu în exclusivitate, ea ne-a vorbit despre politica Berlinului și a Uniunii Europene față de Rusia, despre tema spinoasă a ajutorului militar german pentru Ucraina invadată și altele. Un rezumat al discuției a pregătit Ileana Giurchescu.
Uniunea Europeană nu va ceda în fața șantajului Moscovei, a declarat șefa diplomației germane Annalena Baerbock, asta după ce Gazprom anunțase o nouă reducere substanțială a gazului liberat prin magistrala Nord Stream 1, cea care leagă direct Rusia de Germania prin Marea Baltică. Într-un interviu cu Europa Liberă, Baerbock a spus ieri că țara sa și Uniunea Europeană văd în tactica Rusiei încă o încercare de a diviza Uniunea Europeană, sortită eșecului, pentru că Europa este unită, așa de unită cum nu a mai fost niciodată, și înțelege că trebuie să pună capăt dependenței sale de energia fosilă din Rusia. Annalena Baerbock a făcut aceste comentarii, cum spuneam, la o zi după ce gigantul energetic rus controlat de stat, Gazprom, a anunțat că de astăzi începe să reducă la jumătate cantitatea de gaz furnizată Germaniei, și asta după ce livrează oricum la numai 40% din capacitatea normală a gazoductului. Gazprom a pus nevoia de a reduce din nou livrările de gaze pe seama unor probleme tehnice la o altă turbină și la o stație de compresie de la capătul rusesc al conductei. Atât Germania cât și Uniunea Europeană spun însă că nu există nicio justificare tehnică, totul fiind numai un pretext al Rusiei pentru a se răzbuna pe sancțiunile economice drastice impuse de Uniunea Europeană de la începerea invaziei ruse în Ucraina pe 24 februarie. În acest context, Annalena Baerbock a adăugat în interviu cu Europa Liberă că dacă Rusia oprește chiar complet transportul gazului prin Nord Stream 1, Germania tot va continua să impună sancțiuni Rusiei și va continua să trimită arme și alte ajutoare Ucrainei.
I hear this and it really goes to my heart because yes, in the beginning
În același interviu, Annalena Baerbock a recunoscut că armata germană însă a făcut toate greșelile imaginabile când vine vorba de modernizare. Așa că acum cu greu poate furniza arme moderne Ucrainei pentru că nu are de unde. Dar criticile că Germania a întârziat să ofere sprijin militar au mers la inimă și de aceea încercăm să ne îmbunătățim, a mai spus ministra germană de externe în interviu cu Europa Liberă. Cât privește posibile negocieri de pace pentru a pune capăt unui război ale cărui consecințe se fac resimțite mult peste granițele Ucrainei, ministra germană de externe a reafirmat ceea ce spune constant guvernul de la Berlin, dar și executivul european, și anume, este vorba de integritatea teritorială a Ucrainei, așa că este la latitudinea Kievului să decidă când și în ce condiții va negocia. Nicio țară, niciun ministru de externe, niciun președinte pe lumea asta nu are dreptul să decidă soarta teritoriului Ucrainei sau soarta ucrainienilor. Mai mult, Baerbock a ținut să sublineze că orice acord, cum este și cel despre reluarea exporturilor de cereale prin porturile de la Marea Neagră, deci orice acord trebuie să fie unul realist, sustenabil, să poată fi aplicat și respectat de ambele părți. În acest context, Baerbock a reamintit nu numai de bombardarea portului Odessa la numai o zi după semnarea acordului privind cerealele, dar și de declarația ministrului rus de externe Sergei Lavrov, care tot atunci a spus că țelurile Rusiei în Ucraina merg peste limitele regiunii estice Donbass, pentru că, citez, geografia s-a schimbat acum.
Put really the curtain about the real truth of the Russian government.
O declarație care a ridicat cu adevărat cortina de pe intențiile reale ale guvernului rus, așa că nu putem fi naivi, a declarat Baerbock în interviu cu Europa Liberă, nu putem fi naivi când vine vorba de o pace impusă. Chiar dacă încetează bombardamentele, oamenii nu sunt liberi sau suverani, avem exemplu din Belarus, a mai spus ministra germană de externe în interviu cu Europa Liberă.
A fost Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Zaharescu, de la Ziarul de Gardă.
Ediția de joi a Ziarului de Gardă este una aniversară. Publicația împlinește 18 ani de la lansarea sa, care s-a produs la 29 iulie 2004. Astfel, în Ziarul de Mâine aflați care sunt cele 18 subiecte ale Ziarului de Gardă prin care am maturizat Republica Moldova. Născut în timpul guvernării comuniste, Ziarul de Gardă a monitorizat constant în acea perioadă dilapidarea banului public, corupția din justiție și poliție, dar și averile agonisite de către demnitarii comuniști în frunte cu liderul lor, Vladimir Voronin. Ziarul de Gardă a relatat despre sutele de hectare de pădure luate în arendă de firme afiliate familiei sale, Imediat după evenimentele din aprilie 2009, i-am deconspirat pe judecătorii din Iad. Traficul ilegal de arme, droguri și ființe umane a fost întotdeauna în vizorul ziarului de gardă. De asemenea, ziarul de gardă a urmărit timp de 10 ani celebrul dosar al heroinei ascunse în saci cu fasole. În 2014 am descoperit câteva dintre secretele mitropolitului Vladimir. Anul 2015 a fost despre CV-ul necenzurat al premierului de atunci, Kiril Gaburici. În ianuarie 2020, ziarul de gardă a prezentat în exclusivitate imagini cu vacanțele de lux ale politicianului bugetar Igor Dodon. În ediția de mâine mai citiți de asemenea și o nouă investigație intitulată Dependența antigrindină de Rusia sau cum Republica Moldova a cumpărat ani la rând rachete antigrindină direct de la o companie care susține războiul din Ucraina.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudan și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.